Sakan aldera joko dugu gaurko irratien tartean, lehen esan dugun bezala, Beleixe irratia izango delako gurean, eta horretarako, ba, bi astero behinoi dugun bezala, Maider Betelu dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Ongi, eta zu, arratsaldeon.
Ondo gu ere. Sakan aldera begira jarriko gara, Maider, aipatu dugu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, nola ez, altsasuko auziari begira jarri behar gara, azkeneko aste oso hau daramagun bezala. Izan ere, epaiketa joan den aste lehenean hasi zen, ematen zuen amaitu behar zela ostira lontan, baina luzatzeko asmoa omen dago?
Bai, hori da kontua. Bueno, egunetik egunez egun komunikabide guztietan aztertzen ari dira epaiketa hau, zuek ere pentsatzen dute lan horretan ibiliko zaretela,
bai.
Eta hortaz ez dugu errepasatuko orain artekoa jendeak jakingo dituelako, aurreko astean gainetik esateko akusatuek hitz egin zuten, beraien lekukoek eta beste, eta baita ere Guardia Zibilek eta euren neska lagunak, eta aste honetan gehiago perituen, psikologoen, forensen kontua da. Aipatu dugu hori, altsasuko auzibidea ziurrenik luzatuko delakoz hainbat faktorerengatik. Batetik, gaur esan dugun bezala, perituak, forensiak eta psikologoak deklaratzen ari dira, asteazken eta ostegunean aurre ikusten da akusazioak konklusioen txostenak aurkeztuko dituztela, baina ostiralean ez da sesiorik egongo, zergaitik audientzia nazionalean nonbait plenoa dagolakoz dena beteta dago, eta hortaz ezingo da altsasuko auzi bideaz aritu. Eta hurrengo astean jartzen bagara, pentsa bat, maiatzak bat, festa dela, asteartea, eta Madrilen bia ere festa da. Hortaz, ez dakit, astelenean eginen duten, iruan jarriko diren, edo ez dakigu nola gauzatuko den kontua, baina luzatuko dela hori bai.
Ikusteke geratuko da beraz, noiz amaituko den auzi hau, oraingoz hori ematen duenez, luzatu egingo da, aurreikusita zegoen eguna, baino beranduago amaituko dela. Maider, beste kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, Etxarri Aranatzeko elkartasun egunari buruz hitz egingo diguzu, motxila bete elkartasun izena duen aurten?
Bai, lehendik altsasukoarekin esperitzeko aztu zaite esatea, auzibideak irauten duen bitartean egunero arratsaldeko 8:00 udaletxe aurrean bilkura egiten dela eta egun bakoitzean epaiketan gertatutakoaz aritzen direla, bertan prestatzen dute alako bideo bat eta jendeak zuzenean ikusteko zer gertatu den Madrilen, eta beraz deialdi horrek jarraitzen duela auzibidea egiten gauzatzen den bitartean, eta orain Etxarri dagoaz, eta elkartasun egun antolatu dute Etxarria denatzen, larun batean izango da, eta aurten presoen seme alabak, hau da motxiladun umeak izango dira eguneko protagonistak. Herrian Etxarrin 7 preso daude, hori gogorazi dute antolatzaileak, eta salbuespeneko espetxe politikak Etxarriko familia asko zigortzen dituela, ez? Orduan, aurtenko elkartasun egunarekin bi aldarrikapen nagusi eginen dira. Batetik, motxiladun umeak bizi duten egoeraren salaketa, eta horretarako ekitaldia eginen dute eguerdiko 12:30 kulturetxean, eta bestetik, euskal preso politikoen kolektiboak martxan jarri duen ekimen politiko berrituari babes eskaintzea. Eta hori, bereziki arratsaldean deitu duten manifestazioan izanen da. Honen inguruan, motxiladun umen inguruan, seme proiektua prestatu dute. Eta guztiaren oinarrian badago Jan Baranda presoa. Presonek bere semearen jaiotza espetxetik nola biz izan zuen kontatzeko kantu bat dago, eta hain zuzen ere kantu hau da eguerdiko ekimen horretan aurkeztuko dutena. Kantu beraien presonen kontakizunak kantu bihurtu dute hainbat musikarik, bideoklipa ere osatu dute, eta hau da erakutsiko dena eguerdiko ekimen horretan. Esan sakanan 5 motxiladun ume daudela, gogorarazi dutela Etxarriko saretik, ez? eta ekitaldi horrekin ba herritarren babesa senti dezaten nahi dute. Hori azaldutakoa. Ekitaldia 12 terditan esan dugu izango dela, motxila etorkizunez bete izeneko ekitaldia kulturetxean, gero herribazkaria dago, gero arratsaldean poteoa eta arratsaldeko manifestazioa 8:00 izango da, denak etxea lelopean. Gero ja, pues gau pasa izango da, tirri anteririkin eta buldiarekin, eta, ba bueno, finean hori larumatean etxarriko elkartasun egunean antolatu dutena.
Bueno, ba, horixe, larun batean etxarri aranatzen izango dena, egun osoko egitaragua, motxiladun umeak protagonista izango dituen elkartasun egun hau. Eta igandera ere pasako gara, Maider, Irurtzunera joango gara, bigarren eskuko azoka burutuko delako bertan?
Bai, badago talde bat Irurtzunen Itxipuru izena duena, eta talde honek tarteka bigarren eskuko azoka kantolatzen ditu, bi helbururekin batetik, ba bueno, kontsumitzearen egungo bizimodu eta eredu honi ba beste aukera bat emateko edo esango dugu, berehalako kontsumoan oinarritutako gizarteari erakustea ba etxean ditugun gauzak egoera honean daudenak eta ja aspertuta gaude edo ja ez ezkigu gustatzen edo ba eraman alditugula azoka hauetara. Ez, gero salgai oso merke jartzen dituzten, ba bueno, ba jendeak erosteko eta lortzen den diru horrek hori beti bideratzen da ekimen konkretu bat laguntzera. Orduan kasu honetan igandean Irurtzunen Itxipururen bigarren eskoko azokan jasoko dena, ba Nafarroako suhiltzaileek sustatutako Helpna erakundeari bideratuko zaio. Erakunde hau Grezian eta Belgraden dauden errefuxiatuei laguntza ematen die erakunde honek, bertara joaten dira suhiltzaileak eta badituzte hainbat ekimen eta orduan jasotakoa igandeko azokan, migarren eskuko azokan jasotakoa, ba bertara bideratuko da. Azoka 10:00 ordubitara egongo da Zabalik plazan, eta esandakoa denetatik topatu daiteke, liburuak, arropa, ezakit etxean duzun ordenadorea, denetarik. Prezio oso merkeetan, eta bitartean, ba bueno, esandakoa, bildutakoa, zure etxean duzun gauza, ba, erabiltzen ez duzuna, beste batek erabiltzen du, eta lortutakoa, ba, kasu honetan, Help Nara.
Ba, Maider, azoke inguruan jarraituko dugu orain ere, izan ere, ba, bueno, Irurtzuneko bigarren eskuko azokatik, Arbizuko udaberriko azokara pasako gara.
Bai, bueno, ja urte batzuk dara matzate Arbizun azokauek egiten, bereziki edo, bueno, esango genuke, ba, lore azoka izaten dela, badakizu, ba, garaian gaudela, ez, ja, ba, gure balkoiak eta beste apaintzeko, eta baita gure baratzei, ba, buelta bat emateko, ez, eta arduan, pues, nagusiki, ba, lore eta baratze kontuak izaten dira, baina iei lotuta ere, pues, kremak, xaboiak, estiak, artisautza, eta baita ere, pues, aurten, pues, nahi izan dute liburuak eta kultura pixka bat sartu. Orduan esan aurretik ja baratzetara eta begira ostegunean arratsaldeko 7:00 jubilatuen elkartean Jakoba Errekondoren hitzaldia antolatu dutela, ez? Badakizute berak ba nola landatu eta zer eta bueno, oso ongi azaltzen duela, eta gero ja ba igandean mota guztietako postuak egongo dira ja, ba gure loreak eta landareak eta aipatu ditugun kontu guztiak erosteko. Ja, udaberrian gaude eta
aukera polita udaberrian ja sartzeko guztiz, ez da. Ba, bueno, ba horixe, igandean izango diren bi azokak, eta Maider orain duela bi aste, joan den kolaborazioan aipatu zen igune kontu bat ere ekarriko diguzu, Kukai dantza taldea hurbilduko zela sakan aldera aipatu zen igun, ba, bueno, proiekturen bat eskuartean omen zutelako, eta ba, bueno, hortxe dago kontua.
Ba, uren lan berria aurkeztuko dute, Kukai dantza taldeak eta Sharon Friedmanek prestatu duten erritu lanaren estreinaldi mundiala. Hori da beraiek diotena, hau ez dut nik esan, argi gelditu da, hori jartzen du ere ba paperetan eta diptikoetan eta esan jo ba bi emanaldi izanen direla gainera oso toki bitxian Aralarko San Miguel Santutegiko kanpoaldean izango da. Santutegia itxe egin dute trafikorako eta orduan jarri dituzte ba autobus zerbitzuak, ez? Olaztitik aterako dira 5ak eta 4denetan eta bueno, geldialdia egingo du Altsasun, Etxarrin eta Guartearakilen. Eta baita ere Irurtzundik pasako da, eta gero ja Aralarrera. Kontua da ba benoan ba espazioa nahiko zabalik ustea eta ez ba ez igotzea jende guztian eta kriston ba trafiko arazoa sortzea, ez? Orduan sarrera dutenek ba baita ere autobusean igotze, osea sarrerarekin autobusera igo zaitezke eta orduan ba goian ba 6:30 hasiko da saioa bai astelenean, abrilaren 30ean eta baita asteartean maiatzaren 1ean. Eta ba bueno, esan ba koreografiak Sharon Friedmanek prestatu dituela eta bueno, ba zuzeneko kantua izango da abesbatzak baita ere hainbat kolaborazio berezi ba aipatu nahi ez dituztenak sorpresa izateko. Eta ba beno, ba kokai bezalako puntako talde batek ja berez, ez? Kalitate oneko edo ese produktua edo kulturi ikuskizuna sortuko dut, beraz jo alako toki eder batean eguraldiak laguntzen badu bizat, bestela ez dakiz zer egingo dugun, baina tokia mundiala da eta ba berez ba horrek era beraztuko du gehiago, ez?
Hori da eta hortxe aukera, ba bueno, benetan polita aipatu duzun bezala, kukai bezalako dantza talde bate, ba bueno, kalitatezko ikuskizunak dagoeneko ezagutzen ditugunez, ba bueno, horrela ere aurre ikusiko da erritu deituriko urrengo lan berri hau. Maider, beste kontu batzutara ere pasako gara, maiatza badator, maiatzaren lehena badator eta maiatzen jasotzea badator horrekin batera.
Bai, ba gurean ohitura da bereziki ba Sakanako lau herritan, Bakaikun, Etxarria, Aranatzen, Iturmendin eta Ziordian maiatzaren batean, justo batean ba maiatzak guk hemen maiatzak deitzen diegu, baina finean ba pago enbor erraldoiak zutitzea, da, ez? Pago enbor erraldoi hoiei deitzen diegu maiatzak eta zutitzen dira. Ba, Etxarri eta Bakaiku eta Zior diren kasuan Bargan, hau da mendi puntan, errepidetik pasatzerakoan Sakanatik fijatzen bazarete urrutian mendi puntan ikusten da alako igotzen dituztenean ba alako ez ba zuaitza, ez zuaitza erraldoi bat esango genuke igota eta bueno, hainbat teoria daude eta azalpen, ba intzinako ohitura delakoz, baina ba azalpen hoietako batek esaten du ba beno ba printzipioz jartzen zituztela ba herritarrei eta azaltzeko ba ganadoa eta bereak eta mendira igotzeko tenorea edo garaia zela, ez? Baina bueno, hor nonbait Etxarriaren atzen, bueno, ba eskatu, lehendabizi Bakaikuarrak jasotzen dute mendipuntan goizeko 11etan, Etxarriarrek ondoren 12etan Iturmendin herrian bean jasotzen dute. Arratsaldean 6ak aldera, eta ba Ziordin goizeko 10etan Txipudian jasoko dute eta eguerdian mendian. Gero herri bazkaria izango dute eta beste. Eta norbaitek ba maiatzaren emateko manifestazioetan eta beste parte hartu nahi badu eta gero ba ohitura polita ikusi nahi badu, ba benetan polita izaten da ikustea. Nola jasotzen den zeren jakina. Ba eskuz jasotzen da, alako eskalera erraldoiak eta beste erabiltzen, baina ez da grua bat ekartzen eta lapun.
Ohiturarekin, tradizioarekin jarraitzen da zen bezala.
Bai, bai, giza eta emakumen indarrarekin jasotzen da. Eta da, bitxia ikustea. Bai, bere ba, trukilloak eta
dituzte. Da, bai.
Eta, hombre, nik mendipuntako ez dut ikusi, baina izan behar du beste punto bat izan behar du. Mendian hor goian eta nik ikusi dut Iturmendikoa ere oso polita dela, baina mendikoak ba izan behar du beste xarma bat zalantzari gabe.
Ba hortxe aste artean ba bueno aukera bertaratzeko, Sakanara bertaratzeko eta herri ezberdin hauetan egiten den ba bueno jasotze hori, maiatzen jasotze hori ikusteko. Maider, Sakanako ibilaldia ere baduzu larun batean.
Bai, beno, hau ere oso, ez da horren zarra, baina 29 edizio beteko ditu aurten, sakanako ibilaldiak, mendizalen artean oso ezaguna den ibilaldia da, zeren Nafarroan badekanoa da, lehendabizikoa antolatzen hasi zena, eta ba, Euskal Herrian ere ba, errekonozimendu handia du, eta horren isla ba, egoten den parte hartzea. Iaz 1200 pertsonak osatu zuten mendi ibilaldi hau.
Ez da gutxi. Et,
bai, eta gainera kontuan hartuta, ba, hiru aukera daudela. Eh? Bata da, ibilbide luzea, oikoena, 54 kilometrokoa eta 3400 metroko desnibela duena, kasu honetan, ba, Irurtzondik atera, Beriain igotzen da, gero jaitsi, gero Aralarko San Miguel, eta gero jaitsi, eta gero Trinitatea, hiru baseliza horietatik pasatzen da, kasi sakanari buelta guztia, guztia ez, baina buelta asko emanez. Eta ba, gero badago motzago bat, 25 kilometro ingurukoa, eta gero ibilbide txikia, 14 kilometrokoa, ba, pixkaz ba, txikiekin egiteko edo gaztetxoekin egiteko. Izena ematea zabalik dago oraindik, irubebikoitzzirkuitua.com web gunean, eta baita ere gunean bertan etorri daiteke, esan nahi dut, ba, aizu, ba, hau kasu askotan, ba, egoraldiaren arabera igual ziurrez dagoena,
bai.
Ba, beno, itxiten du azken unera arte.
Eta hemen aukera badu, azken
bai,
momentuan
bai, bai,
ere.
Bai. Pentsatu, ba, lehendabizi ateratzen direla ibilbide luzekoak goizeko 6etan, ateratzen dira. Eta, ba, 11-12 ordu inguruko buelta da, pentsa.
Bai,
eta ez da lehiakorra, ez da egiten hau ez da karrera bat, ez ezer, horretarako esaten dute, ba, beste karrerak daudela, baina, bueno, badakizu, denetarik gaude, eta jende de xente korrikan egiten du, baina ez da.
Perez eta izanak hori, ere esaten du, ibilaldia dela, ez da?
Bai, ba, horrekin, sekulako gerra dute, zeren esate dute, jo, eske hau ibilaldi, bada, guk ez dugu...
Kompetizioa, hau, edo bultzatu nahi.
Ez, da hori, hainbeste esate dute, aber, gu, gure orduak eta azpiegiturekoak eta dira ibilaldi batenak. Norbait, asko zer lehenago iristen bada, haizu, ba, ez, bere bai. Arazoa da, zeren, karo, ba, pentsau, mendiko mugitzen dutela... ezakit azpiegitura kornidura puntuak, ez adibidez, ba aurre ikusiak badira oinezkoendako igual bat iritsi daiteke lehenago eta ez aurkitzen nahi duena, ez edo guztia prest, orduan hori kontuan izan behar da. Eta ba beno, izena ematera ba egunean bertan animatzen direnak, pues ordu bat lehenago joatearekin ba nahikoa dute momentuan apuntatzeko. Baita ere, antolakuntza jartzen du ba lo egin nahi dutenak bezpe karo kontuan hartuta 6etan abiatzen dela, ba bezperan lo egin nahi dutenendako ere
lekua
prestatzen da bai lekua eta orduan jende asko etortzen da ba lo egitera eta beste, pues ja handik ateratzeko, eta beraz, ba, badakizue.
Bai, goizeko seiretan esnatzea ez da gutxi, ba, no, lehenago esnatu behar baldin badan norbait ere sakanara ino urbildu alizateko, ba, horre aukera polita, ba, bueno, antolatzaiek, ba, bueno, lotarako lekua ere prestatuta eskaintzea. Maider, amaitu aurretik agenda itzordu batzuk ere urbilduko dizkiguzu?
Bai, ba, gainetik esan da, ostiralean altxasun kulturartekotasuna hitz eginen du Patxi Zubizarreta idazleak, 7etan izanen da, Iostia kulturgunean. Larun batean irainetan kontzertu berezi bat egonen da, klabezin kontzertua. Eta hau zer da, ba, piano moduko bat, baina zaharragoa, lehengo instrumentu hoietakoa. Eta badago, pues, klabezin jotzaile bat, bertan bizi dena, Pedro José Rodríguez, eta ba, larun batean 7etan errementariaren etxe ondoan eskainiko du kontzertua. Zerbait berezia, musika gustuko dutenendako eta gauza, instrumentu arraroak eta lehen erdiarokoak eta ba interesgarria. Eta larun batean altxasun Iortia antzerkita hierrak ba bere obra. aurkeztuko du, Valdemorillos Forever, zazpiterritan izango da, Iortzia kulturgunean, eta ezakita pentsatzen dut izen honekin.
Izena kuriosua badu bai.
Barre egiteko aukera egongo dela, ezakit. Ez dut ezer gehiago entzun, hortaz, akaso igual hanka sartzen arituko naiz, baina ez dut uste, ez?
Valdemorillos
Forever, ba.
Bai, horretarako entzulek badute aukera, bertara hurbildu eta hor ikusteko ea barre egitekoa den, edo ez, ez da?
Hori da. Gero galdetuko dugu.
Hori da. Ba, oiesek, orduan, egun hauetan dauden agenda kontuak, Maider edo badago besteren bat pendiente?
Ba, printzipio zorutziko dugu.
Oso, ondo. Ba, Maider...
Gero azken ordukoak.
Hori da. Hori da. Ba, Maider Betelu, Beleixe irratitik eskerrik asko sakanaldeko kontu guzti hau bezebra bidara urbiltzeagatik. Bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, bitartean ondo segi.
Berdin, agur.
Agur, eskerrik asko.